Minkälainen on siis hyvä paimen? Hyvä paimen on semmoinen, joka huolehtii lampaista, joka suojelee lampaita, joka hoitaa, ravitsee, parantaa haavojakin silloin, kun haavoja on tullut, joka johdattaa. Ja, eli toisin sanoen, välittää valtavan paljon lampaista. Ja Jeesus opettaa tähän liittyen vielä sen, että tämä nimenomainen hyvä paimen, minä olen se hyvä paimen, on semmoinen, joka välittää niin paljon, että vaikka sudet tulee, niin ei lähde karkuun. Palkkapaimen lähtee karkuun, mutta hyvä paimen ei lähde karkuun, koska rakastaa niin paljon lampaita, että mieluummin jää itse kuolemaan, kuin jättää lampaita. On se aika hurja kuva. Vielä hurjempaa on, että just sen Jeesus teki. Hän todella rakastaa sillä tavalla. Hän teki sen käytännössä. Todellisuudessa. Hän voisi sanoa myös niin, että hyvä paimen eli Jeesus tahtoo suojella sinua, varjella sinua, hoitaa ja johdattaa sinua, eikä koskaan lähde karkuun. Tuli maailmassa mitä vastuksia hyvänsä, niin hän ei koskaan lähde. Hän on aina sun kanssa. Kun sun turvassa on hänessä, Raamatun mukaan saat siihen luottaa. Siinä on kysymys todella sellaisesta rakkaudesta, joka on Uuden testamentin alkukielellä agape, täysin armahtava, ihmistä omana itsenään rakastava, kaiken kestävä. Rakkaus, joka ei niin kuin kohdistu sen ihmisen ansioihin, suorituksiin, tekoihin, onnistumisiin, vaan häneen itseensä. Eli hän rakastaa sua huonona ja heikkona päivänä yhtä paljon kuin hyvänäkin. Koska sä olet hänelle niin tähän. Kun me ajatellaan sitä, miten se käytännössä näkyy Jeesuksen elämässä, kun Jeesus tuli tänne, Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa, pojassansa, niin miten hän eli sen todeksi? Hän todella puolusti kaikkia niitä lampaita. Hän meni heidän rinnalleen. Me näemme kerta toisensa jälkeen, että hän ei mennyt niin kuin suureellisten luo, että katsokaa kuinka suuri mä oon täällä. Hän ei mennyt sinne rikkaitten ja nimekkäitten ja jonkun kuninkaitten ja kaikenlaisten muiden isosten rinnalle, että katsokaa täällä, mä oon näiden isosten kanssa. Vaan hän teki tasan päinvastoin. Hän meni niiden rinnalle, jota kaikki muut väheksyivät. Me näemme, miten hän kohtaa samarialaisen naisen kaivolla. Tässä naisessa, kun ihmiset leimaa toisiansa, niin tässä naisessa oli kaikki mahdolliset leimat. Ensinnäkin hän oli samarialainen. Hän oli halveksettua sekakansaa. Eli kun israelilaiset oli laitettu pakkosiirtolaisuuteen, niin tilalle oli tuotu vierasta kansaa. Ja he muodosti oman uskonnon, joka ei ollut kumpaakaan suuntaan pidetty, koska se oli eräänlainen sekauskonto. Sen tähden juutalaisten ei ollut sopivaa ollenkaan jutella samarialaisten kanssa, että jos otti heiltä vaikka syötävältä jotain, niin tuli saastaseksi ja piti tehdä puhdistusmenoja. Ja Jeesus ei välittänyt mistään tämmöisestä kylteistä. millä ihmiset leimaa toisiaan. Lisäksi tämä nainen oli nainen. Voisi sanoa, että Jeesus oli maailmanhistorian ensimmäinen tosi feministi. Ei niin, että hän olisi vihannut miehiä, mutta niin, että hän antoi naisille täyden ihmisarvon ja aseman. Ja ilmasi sen kerta toisensa jälkeen käytännössä. Asettu rinnalle, asettu tukemaan. Toinen kohta, missä näkyy hyvin vahvasti, on nainen, jonka toiset halusi kivittää. Joka oli langennut aviorikokseen. Ja en mä tiedä, mihin sen miehen oli jättänyt. Luultavasti siinä oli ollut kuitenkin molemmat paikalla. Mutta ehkä se oli liian iso kokoinen. Ehkä me raukataan tuohon sitten mennä ja sitten raahaa siihen sen ahdottoman naisen. Kerrotaan, mitä Jeesus piirsi siihen tomuun. Ja sitten sanoo, että joka teistä on synnitön, se heittäkö. Ja laskeut valas ja piirsi taas tomuun. Mitä ihmettä se voi tarkoittaa? En ole ihan varma, mutta saattaa olla, että se liittyy Jeremian kirjan 17 ja 13 jakeeseen, jossa kerrotaan, että Jumala piirtää heidän nimensä tomuun. Ja se on kohta, missä varoitetaan hyvin vakavasti Jumalan hylkäämmäksi tulemisesta. Eli voi olla, että nämä erittäin hyvin vanhan testamentin tuntemat fariseukset ja kirjaoppineet, hyvin, että siinä oli väkevä sanoma heille. Jos nyt heität, niin olet sitten saman tien Jumala edessä. Oletko todella itse synnyttä? No, oli tämä oikea tulkinta tai ei? Niin joka tapauksessa Jeesuksen auktoriteetti vaikutti, että jokaisen kivet putosi ja vanhimmasta nuorimpaa asti kaikki lähti kävelemään. Sitten Jeesus sanoi, että en minäkään sinua tuomitse. Mene äläkä enää tee. Ja sitten lisäksi tämä nainen, joka oli samarialainen nainen, niin hän oli syntinen. Niin kuin me ollaan kaikki kyllä, mutta hänestä se ilmeisesti tiedettiin aika laajasti. Ja Jeesus sanoi, tai sitten ilmeni, että 5 miestä oli ollut ja se, joka nyt oli, niin ei ollut taaskaan oma. Eli kaikki tämmöiset kyltit, hän luultavasti oli siihen aikaan siellä kaivolla, että siellä ei olisi silloin ketään muita, koska hän ei halunnut katsoa sitä ylen katsetta ja sitä paheksuntaa. Mutta Jeesus meni sinne ja kohtasi hänet sieltä. Ja Jeesus alkoi keskustella hänen kanssaan ja kohtasi myös hänen kipukohtansa, mutta ei tuomio vaan armonsävyys. Jeesus kertoi, mistä tämä nainen saa elävää vettä. Ja Jeesus ilmoitti itsensä tälle naiselle. Tämä on ensimmäinen dokumentoitu kerta, kun Jeesus kertoi jollekin, että hän on Messias. Tälle naiselle, minä se olen, joka puhuu sinun kanssasi. Se samarilaiselle naiselle kaivulle. Eli Jeesusta ei kiinnostanut tämmöiset ihmisten kyltit, millä ihmiset leimaa toisiansa, vaan Jeesus näki sinä ihmisen, jonka Jumala on luonut, ihmisen, jonka hän on tullut lunastamaan, jonka puolesta hän kuolee ristillä vielä. Ihmisen, jota hän rakastaa. Ja vähän ajan päästä tämä nainen oli ensimmäinen dokumentoitu evankelisti. Mutta kerrotaan, mitä hän kertoo muille todisti, mitä hän on kohdannut, ja sitten ne muut tulee kuuntelemaan Jeesusta ja sanoo, että me kaikki ymmärrämme, että hän on maailman vapahtaja. Aikamoinen herätys tapahtui siellä. Ja tämän saman ihmeen Jeesus on tehnyt kerta toisensa jälkeen. No kyllä hän rakasti miehiäkin ja ehkä jotkut on katsellut tätä Chosen ohjelmaa. Missä näkyy se, että kuinka valtavan halveksittu Matteus oli. Ja että ei tarvitse olla missään tekemisissä, paitsi Jeesus. Jeesus tahtoi olla ja Jeesus kutsui yhteyteensä. Sitten kun häntä syytettiin siitä, niin hän sanoi, että eivät terveet tarvitse parantaja, vaan sairaan. En minä tullut kutsumaan vanhusta, joka synti siihen. Tai spitaaliset. Spitaalisten piti huutaa saastainen, saastainen, ettei kukaan vaan tulisi lähelle. Siihen liittyen pelättiin tautia, mutta sitten he olivat myös erittäin paheksuttuja ja eristettyjä. Heitä pidettiin Jumalan kiroomina. Ja he olivat yhteiskunnallisesti eristettyjä. He ei saanut tulla muiden yhteyteen. He olivat uskonnollisesti eristettyjä. Ja he toki sitten pelättiin kyllä tartuntaakin, mutta kaikin tavoin yksin ja hädässä. Mutta sitten yksi oli, joka ei ajatellut näin, vaan kerrotaan, miten hän olisi spitaalisen Simonin kotona. Ja kerrotaan, miten hän kohtasi spitaalisia ja parasi heitä, armahti heitä. Nämä on muutamia esimerkkejä, mutta näitä on Uudessa testamentissa vaikka kuinka paljon enemmän. Mä sanoin vain muutaman esimerkin, että huomaatte, että se ei ole mikään semmoinen niin kuin poikkeus, vaan Jeesus eli näin. Tähän, kun hän kertoo, että hän on se hyvä paimen, ja 14 tosiaan sanoi, että Jeesus sanoi, minä olen se hyvä paimen. Mitä tarkoittaa se hyvä paimen? No ehkä se englanniksi voitaisiin sanoa suunnilleen, että tö. Eli se tietty nimenomainen hyvä paimen. Ja mitä se tarkoittaa nyt tässä kontekstissa? No se koko Raamatun ilmoittama hyvä paimen. Kymmeniä kertoja Raamatussa Jumala ilmoittaa itsensä hyvänä paimenena. Me kuultiin tässä alussa psalmi 23, miten David yli sanoi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja no sitten täällä Hesekiel 34, Jumala itse sanoo näin, jakeet 11, 12 ja 16. Näin sanoo Herra Jumala, minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajautuneet hänen ympäriltään. Niin minä huolehdin lampaistani ja hain ne turvaan kaikkialta. Minä ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin. Haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Minä sidon murkuneen jala, minä hoivaan umpuneen. Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen. Ja siihen kuuluu tämä, kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Ja sen mukaisesti Jeesus opetti ja eli. Hän kertoo, että hyvä paimen jättää 99 ja lähtee hakemaan sitä yhtä. Ja jos yksi löytyy, niin koko taivas, enkelit riemuitsee, kaikki riemuitsee. Jumala todella rakastaa sitä yhtäkin. Mä uskon, että vaikka maailmassa ei olisi ketään muuta ihmistä kuin sinä, niin sun tähtensä Jeesus olisi tullut ja olisi ollut valmis käymään ristillä. Hän tulikin sinun tähtesi ja oli valmis käymään ristillä, mutta vaikka ei olisi ollut ketään muita, niin hän olisi tehnyt sen. Siinä niin paljon hän rakastaa sinua, minua, meitä ihan jokaista. Ja sitä kadonnutta, joka on mennyt hukkaan. Sitä, joka ei muiden silmissä ole minkään arvoinen. Hän on myös tämä Herra meidän parantajamme ja hyvä paimen, joka hoitaa ja parantaa. Hän on lähellä sitä, jolla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieleen. Tämä on vielä Jeesuksen yksi ekoeimilauseista. Ja sehän tulee siitä, jos minä olen. Kun jo Moosekselle Jumala ilmoitti itsensä nimellä, että minä olen, lähetti sinut. Ja nyt Jeesus käyttää tätä ilmaisua, minä olen, kreikaksi ekoeimi. Ja yksi niistä kohdistaa, minä olen se hyvä paine. Ja tässä Jumala itse ilmoittaa itsensä. Raamatun Jumala ilmoittaa itsensä meille äärettömän hyvän, armollisena paimenena, joka todella välittää lampaista. No, tästä me saamme tulla, kolmas kohta tänään sanoo, että tästä me saamme tulla osalliseksi sulasta armosta. se on lahja, se on armoa. Se hyvä paimen antaa henkensä lammasten puolesta. Kun Jeesus toimi näin, kun hän toimi näin ja hän rakasti, kun hän armahti, hän oli kaikkien niiden heikkojen puolella, niin siitä seurasi, että viha häntä kohtaan kasvoi koko aika. Ja ne, jotka oli omasta mielestään hyviä ja vallanpitäjät, ja he koki tämmöisen kauheana uhkana tämmöisen miehen, joka ei pitänyt heitä paljon minä, vaan sanoi, että ei he vanhurskautensa riitä mihinkään. Ja sitten armahti näitä syntisiä, sanoi kerta toisensa jälkeen, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, ole rauhassa. Uskosi on sinut pelastanut. Tämä oli ihan kauheata uskonnollisen kivouden näkökulmasta. Ja sitten Jeesusta alettiin vainoamaan. Ja hän joutui, kun hän paransi vaikka jonkun, niin hän sanoi, että älkää kertoko. Eikö vain nykyään saateta sanoa, että muista kertoa, että minä rukoilen. Jeesus siis toimi päinvastoin. Hän sanoi, että älkää kertoko. Ja koska vaino kasvoi koko ajan sitä enemmän, mitä enemmän hän rakasti, sitä enemmän vihatti. Ja sitten hän, esimerkiksi kun hän halvaantuneelle miehelle, joka kannetti, oli niin heikoilla, että ei päässyt itse edes tulemaan siihen, vaan toisen kantoi siihen. Ja ensimmäiseksi Jeesus sanoi kaikkein tärkeimmän, poikani, sinun syntisi, annetaan sinulle anteeksi. Se on se kaikkein tärkein. Mutta sitten ne alkoi sanoa, että pilkkaa Jumalaa, kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin. Ja Jeesus jatkoi, että tietääkseni, että Jumalan pojalla on valta antaa syntejä anteeksi. Hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Halvaantunut ihminen nousi ylös ja alkoi riemuitsemaan, kun oli tullut terveeksi. Ehkä ne olisi voinut siinä kohtaa nöyrtyä. En tiedä. Mutta ainakaan eivät nöyrtyneet. Vaan kävi niin, että viha vaan nousi. Mutta ei voinut mitään, kun Jumalan valtakunta murtautui niin voimallisesti Jeesuksen kautta tähän maailmaan näkyviin. He ei pystynyt sanomaan mitään sitä vastaan. Siitä seurasi, että se viha tuli aina vaan suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja sitten kun Jeesus lopulta herätti Lasaruksen kuolleista, niin sitten tehtiin päätös, että tämmöinen mies täytyy tappaa. Johannes 11. Eikö se ole jännä, että erikoista, että toinen auttaa kaikkia, rakastaa kaikkia, parantaa, herättää jopa kuolleen, ja sitten toiset päättää, että tämä täytyy tappaa. No, siitä alkoi sitten suuri vaino ja taikka vielä lisääntyi ja kiihtyi. Ja sitten se johti siihen, että hänet kavallettiin ja kansa ei huutanutkaan halleluja, vaan kansa huusi ristiin naulittakoon. Hänet vangittiin, hänet tuomittiin, hänet pahoinpideltiin hirveällä tavalla. Hänet hakattiin sinne ristin puuhun. Hänen käsiensä läpi lyötiin naulat, hänen jalkojensa läpi lyötiin naulat. Hän koki siinä, hän oli kaikkien hylkäämä. Ihmiset oli hylännyt hänen, omatkin oli kieltänyt ja lähtenyt pakoon ja kavaltanut ja kansa hylkäsi. Ja sitten lopulta hän koki jopa tulevansa Jumalan hylkäämäksi. Hän huusi, Jumalani, miksi minut hylkäsi? Niin hän tosiaan koki, koska hän niin huusi. Todella valtavan hyvä kysymys. Miksi? Uskon, että sen tähden, koska hän joi sen maljan pohjaan asti. Hän otti koko rangaistuksen itsensä päälle, hylkäämistä ja kuolemaa myöden. Et sinun ja minun ei enää ikinä tarvitse tulla hylätä. Hän sanoi, se on täytetty ja antoi henkensä. Ja siitä Jeesuksen ristin kuolemasta Raamattu sanoo, hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntiä. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Se on niin valtava sovitus, että vaikka yli koko maailman, vaikka kaikkein kurjin, inhottavin, syntisin tapaus jostain voitaisiin löytää, ja hän sydämestään turvautuu tähän Jeesukseen, hän saa kaikki syntinsä anteeksi, koska se on täytetty. Mä haluan sanoa nyt sulle, joka voi olla, varmaan meistä moni on, että ihmiset näkee susta semmoisen aika mallikelpoisen ihmisen. Ja ehkä välillä aina itsekin näkee itsensä semmoisena. Ja näkee kristityn, näkee aika hyvän pyrkivän ihmisen ja niin edelleen. Ehkä monin tavoin mukavankin. Mutta sitten on olemassa se toinen puoli. Meillä ihmisillä on tavallaan niin kuin kahdet kasvot. On ne, mitä me halutaan näyttää toisille. Ja niitä me hyvin huolellisesti puunataan. Nyt nämä Facebookit ja muut opettaa sitten vielä entistä terävämmin jo pieni nuorista saakka tekemään sitä hommaa. Ja kun joku vähän raaputtaa sitä pintaa, niin ai että me loukkaannutaan. Ja sit on ne toiset kasvot, mitä me ei millään haluttaisi näyttää kenellekään. Ja ne on vähän syvemmällä tavalla ne vielä todellisemmat kasvot. Ne, mitä me piilotellaan kaikin tavoin. Ja voi olla, että siellä se toinen puoli huutaa, Jumala, riittääkö sun armos mulle? Kun mä olen näin syntinen, kun mä olen näin heikko, kun mä taas olen tämmöinen. Mä en vieläkään ole tullut paremmaksi. Riittääkö armo minullekin? Voi olla, että jonkun sydämessä on ainakin 1000 kertaa ja enemmän ollut tämmöinen syvä kysymys. Jos näin on, niin mä haluan sulle sanoa, että riittää. Jumalan armo riittää just sinulle. Raamattu sanoo, että hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntiä. Mietin nyt, että Jeesuksen veri riittää yli koko maailman syntiä. Kyllä se nyt riittää yli sinunkin syntiäsi. Ei sitä omansa ihan niin paljon tarvitse jotella. No, mä tiedän kyllä, että just se oma tuntuu niin mahdottoman kipeältä. Mutta kuule, kyllä Jeesuksen veri on sittenkin paljon enemmän. Hän sanoi, että se on täytetty. Nyt hän on ylösnoussut. Hän on, jota täytyy sanoa vielä hyvin pitkän ja kriittisen yliopiston jälkeen, että uskon, että kyseessä on konkreettisesti tapahtunut harvinaisen hyvin dokumentoitu tosiasia. Se ei ole pohjimmiltaan edes mikään mielipidekysymys. Vaikka koko maailma sanoisi, että semmoista ei voi tapahtua, se on jo tapahtunut, eikä kukaan voi peruuttaa. Ja hänestä, tästä ylösnouseesta Jeesuksesta, Raamattu sanoo, hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Ja lukuisat lupaukset keskittyy juuri häneen. Autuvat kaikki, jotka häneen turvaavat. Psalmi 2.12 pojasta. Kuultiin, mitä Jeesus itse sanoi, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja se pelastuu. Joka minun kauttani tulee sisälle, se pelastuu. Tai Pyhä Henki sanoi esimerkiksi profeetta Joelin ja apostoleiden Pietarin ja Paavalin kautta. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran, niin pelastuu. Kenelle se lupaus oli? Jokainen, joka huutaa avukseen Herran, niin pelastuu. Sitä on evankeliumi. Kun sun turvas on Jeesuksessa, niin sä saat luottaa siihen. Hän voi täydellisesti pelastaa. Ja se saadaan sulasta armosta lahjan. Armosta te olette pelastetut, ette tekojenne kautta, ette itsenne kautta, uskon kautta. Se on Jumalan lahja. ettei kukaan kerskaisi. Tuo sana armo, mä muistan joskus, kun mä nuoremmille ihmisille julistin armon sanomaa, ja sitten mä uskoin, että kaikki on mennyt hyvin perille, ja sitten yksi tuli ja kysyi, hei, mitä se armo oikein tarkoittaa? Mä ajattelin, että täytyy ehkä opetella uusia tapoja kertomaan armosta. Mun mielestä se on aika hyvä se perinteinen rykkökoulumääritelmä, joka tulee niin kuin tästä armon neljästä kirjaimesta A-R-M-O. Ansaitsematon rakkaus minun osakseni tai meidän osakseni. Sitä se on. Jumala rakastaa sinua. Uskon, että paljon enemmän kuin sä osaat Teresa avistaa. Ja siinä ei ole kysymys sun ansioista tai suorituksista, vaan siitä se on täytetty. Siitä, että Jeesuksessa kaikki synnit on sovittu. Sä saat tulla, sä saat anteeksi, sä saat Jumala edessä hyväksyä. Siitä, että hän on ylösnoussut ja voi täydellisesti pelastaa jokaisen häneen turvaan. Armosta te olette pelastaneet, ette tekojenne kautta, ette itsenne kautta. Jumalan sanaan voi ja saa luottaa. Kun mä itse olin siinä suuressa hädässä, siihen liittyi siis alussa mainittujen lisäksi, tämän lapsen kuoleman lisäksi, molempien vakava sairastuminen, minun ja vaimon siis. Oikeastaan toinen niistä sairauksista näkyi tänään vähän, kun piti välillä mennä ottaa banaania, joka silloin tuli. Ja myös vaimon vakava sairastuminen, siihen liittyi vararikko. Mä olin semmoisen tutkimuslaitoksen, Suomen tutkimustieto Oy:n toimitusjohtaja silloin sillä kaupallisella alalla. Ja siinä oli monia osakkaita ja pankit oli suurin asiakasryhmä. Ja tuli pankkikriisi 80-90-luvun taitteessa ja yritys kaatui. Meni kaikki omaisuus, meni talo, meni toinenkin talo, kun meni firmankin talo, meni auto, meni ihan kaikki. Tilalle tuli yli 4 miljoonaa velat. Näytti siltä, että ikinä ei ole mitään mahdollisuutta selviytyä edes koroista, vaikka millaisen työn saisi. No nyt voi sanoa, että Jumalan kiitos, hän on niin suuri, että siitäkin on selvitty. mutta kyllä niin kuin tilanne näytti siltä, että inhimillisesti ei ole mitään toivoa. Ja tasan ainoa toivo oli siinä, että Jumala pitää lupauksensa. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran, pelastuu. Sai turvata hänelle. Mutta silti ihminen kokee semmoista niin kuin suurta arkuutta tuommoisten, kun se on äkkiä kerrottu tämmöisessä tilanteessa, mutta oikeasti sillä vuosien prosessia. Vaikka nuorena, ylpeänä, nuorena miehenä itsensä täynnä olevana olin sanonut, että mä en osaa itkeä, niin nyt oppii itkemään joka ikinen päivä. Ja sitten siinä suuressa hädässä, Raamatussa on hädässä, huusivat Herraa ja Herra pelasti heitä. Ja se, siinä hädässä sitten, niin kyllä sen lisäksi, että niin kun oli saanut kuulla evankeliumin, niin kuitenkin oli niin valtava rikki sisältä, että sitten tarvii kauheasti sellaista tukea, että kuka tukisi ja tarvii tosiaan kriisipalvelua ja tarvii inhimillistä tukea ja terapiaa, ja se kaikki on, niin kuin, mä olen siitä hyvin kiitollinen, että oli sitä, mitä ihmiset välitti ja auttoi. Se on kiitos Jumalalle myös heistä kaikista. Mutta sitten ne ei antanut sitä ankkuria, koska sisin on ihan kipeä. Ja on sen jälkeen nähnyt, että tavattoman monella ihmisellä on sama tilanne, että vaikka onkin pelastettu, niin se matka niin kuin tästä päästä tuohon sydämeen on hirveän suuri, koska sisin on niin haavoilla ja kipeä, että siellä on se valtava turvattomuus, johon liittyy ehkä koko elämän historia, mitä kaikkea siinä sitten onkaan tapahtunut. Ja vaikka siis Jumala on pelastanut, niin se tarvii apua myös siihen turvattomuuteen. Ja tässä on tärkeää niin kun nähdä, että mihin se ankkuri kuuluu. Ja se ankkuri ei siis kuulu meidän kipeään tunne-elämään. Meidän tunne-elämä ei pelasta meitä. Se on sama, niin kuin Lehtisen Kalevi kuvasi sitä, että se on sama kuin laitettaisiin niin kuin laivassa, yritetään saada se kiinteälle paikalle, niin heitetään ankkuri oikein lujaa sinne lastenrummaan. Mutta ei se kovin paljon auta. Se on sama kuin jos sen yrittää laittaa tunteisiinsa. Jumala haluaa antaa jonkun paljon vakavamman ja pysyvämmän turvan. Ja se turva on hänen sanassaan. Jokainen Jumalan sana on taattu. Sanalasku 35. Siis jokainen Jumalan sana Jumalan takaama. Tässä alussa kuultiin Jeesuksen sanat. Raamattu ei voi raueta tyhjään. Ja siinä hän ilmaisee sen lupauksissaan niin varmasti. Minullekin jopa tuli tämmöinen turva. Vaikka olisin maailman huonoin ihminen, minä olen matkalla taivaaseen tämän Jeesuksen kanssa. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran, niin minä pelastan. Tänään kun mä tulin tänne, niin mä rukoilin ja mietin sitä, että mitä teille puhuisin. Ja olin kyllä runko niin kuin jo valmiina suunnilleen, mutta sitten vielä kuitenkin rukoilen ja kysyin. Ja jotenkin koin niin, että Herra, minusta tuntui tältä, että toisaalta, että älä ajattele 99 pelkästään, kyllä heitäkin saa ajatella. Mutta muista, että siellä voi olla se yksi ihminen, joka ei ole vielä tullut sisälle. Kerro hänelle siitä, että hänkin saa armon. Voi pelastua. Tai vaikka olisi jo pelastettukin, niin tuli semmoinen olo, että tämä voi olla se ilta, jolloin Jumala auttaa ihmistä löytämään armon. Löytämään sen, että on olemassa semmoinen varma ja luja toivon ankkuri. Vaikka tuntisit itse miten heikoksi, kun sun turvas on Jeesuksessa ja sen takeena on Jumalan sana. Ja Jeesus sanoo, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Ja sä saat, kun sun turvas on Jeesuksessa, niin sä saat muistaa kaikissa elämässä tilanteissa, vaikka tuntuisi miten kipeältä, epävarmalta, turvattomalta, niin se ei vähääkään vähennä Jumalan rakkautta sinua kohtaan. Eikä se vähennä yhtäkään Jumalan lupausta. Silloin, kun sun turvas on Jeesuksessa, sinä oot matkalla taivaaseen. Sun synnit on Jeesuksen verellä sovittu. Ei sen tähden, että Välimäen Petri niin sanoo, vaan sen tähden, että täällä Jumalan sanassa. Tämä sana sanoo niin, ja Jeesus sanoo. Siinä on sun turvas, ja mun, ja meidän jokaisen. Siinä on se, minkä Jumala itse on. Nyt rukoillaan vielä. Ja mulla on muutama aihe tässä sydämellä. Ensinnäkin se, että jos joku ei ole vielä vastaanottanut Jeesusta tai sitten kokee epävarmuutta, että onkohan Jeesus varmasti mun sydämessäni, elämässäni, niin sitä saat nyt kutsua häntä tuossa yhteisessä rukouksessa vähän päästä. Tai sitten toinen, että vaikka olisikin jo Jeesuksessa, mutta silti se sisin on niin haavoittunut, että se aina ne turvattomuus ja kipu. Se riittää kuin armo mulle. Niin, että Jumala antaa sen toivon ankkurin sun sydämessä. Että sä saat koko loppuelämässä muistaa, että riittää. Jumala on luvannut eikä petä. Ja sitten kolmas, että Jumala myös hoitaa ja parantaa meitä. Mä en nyt tässä tilanteessa julistanut sitä, että sen jälkeen Jumala on siunannut meitä varsin runsaasti. Se Jumala, hän on hyvä paimen, hän voi antaa elämän. Ja mutta jostain syystä mä koin nyt tänään tämän ydin sanomaan hyvästä paimenesta sydämellä teille. M- mutta siihen sisältyy kyllä myös se, että vaikka nyt tuntuisi hyvin vaikealta, niin Jumala on voimallinen antamassa elämässä myös paljon paljon hyvää. Hän on hyvä paimen, joka rakastaa sua ja tahtoo johdattaa sua. Ja sen lisäksi, että hän suojelee ja varjelee eikä hylkää ikinä, niin hän haluaa siunata ja antaa elämää. Rukoillaan myös sitä. Kiitos rakas taivallinen Isä, että me tässä hetkessä saadaan Jeesuksen ruumiin ja veren tähden tulla armoistuimelle kaikkein pyhimpään. Elävän Jumalan kasvojen eteen. Ja me pyydetään sinua, Isä, anna pyhä henkesi. Tule pyhässä hengessä. Anna armosi. Tule Jeesus pyhässä hengessä. Sinä näet jokaisen täällä olevan ihmisen. Näet haavoittuneet ja kypeät sydämet ja epävarmuudet ja turvattomuuden ja mitä ikinä elämään kuuluukaan ja liittyykään. Näet sairaudetkin ja tuskaan. Sä oot lähellä sitä, jolla on särkynyt sydän. Sä pelastat ne, joilla on murtunut mieli. Me rukoillaan Jeesus, tule nyt. Ja vaikka meitä on näin paljon, niin kiitos, että sinä näet jokaisen yksilön. Jokainen on sinulle rakas. Mä tahdon nyt antaa semmoisen mahdollisuuden sinulle, joka koet niin kuin sitä epävarmuutta sydämessäsi ja riittämättömyyden tunnetta ja omaa syntisyyden kipua ja, tai elämän tuskaa ja haavoittunut sisiin. Sä saat tässä hetkessä ihan ilmasta Jumalalle sen, että minä tahdon. Jeesus, minä pyydän, tule sinä, ja on minun sydämessäni, armahda ja hoida ja paranna minua. Anna minunkin sydämeen se toivon ankkuri, Jeesus. Kun se on sun rukouksessa, niin sä voit laittaa käden tähän sydämen päälle ja kertoa, niin kuin mullakin on täällä edessä, ja kertoa sillä tavalla, että Jeesus, minä tahdon tätä. Minä kutsun sinne tulleen. Hän näkee teidän käden. Hän näkee teidän kaikkien käden. Teidän sydämet hän näkee. Kiitos Jeesus, että sinä oikein tahdot armahtaa ja rakastaa, tahdot pelastaa, myös parantaa sinä hyvän paikan. Me rukoillaan yhdessä nyt jokaisen näiden ihmisen puolesta, jotka tahtovat sitä sinulta pyytää ihan kättä nostaenkin. Ja heidänkin, jotka sydämessään hiljaa sinua rukoilla, tulee Jeesus, armahda minua. Kiitos, että sinä kuulet arimmankin kutsun. Hän pyydetään Jeesus, tule ja anna kaikki synnit täysin anteeksi. Ylösnoustua Jeesus Kristus sanoi, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annettu. Tuo Jeesuksen sanan mukaan tämä julista. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki sinun synnisi ja koko syntisyytesi on anteeksi annettu. Sulasta armosta saat sen vastaan, ja kiität vaan Jeesus. Kiitos Jeesus, että me saadaan tuoda sinun eteesi myöskin se elämän tilanne, missä itse kukin on. Herra, sinä olet hyvä paimen ja hyvä paimen johdattaa lampoita. Me pyydämme, että hyvänä paimenena annat taivaasta siunauksen. Anna pyhässä hengessä parantava kosketus ja siunaus siihen ihmissuhdetilanteeseen. Herra, paranna sairaudessa. Herra, auta siinä taloustilanteessa. Anna semmoinen ihana tietoisuus, että tämä veli, tämä sisko saa olla armahdettu, rakastettu. Todellakin Jumala on lapsi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon sinun kanssasi, nyt, aina ja iankaikkisesti, ja meidän ihan jokaisen kanssa. Aamen. Aamen. Onneksi olla. Ai minkä tähden? No siis hei. Kaikki sinun synnit on annettu anteeksi. Se on siis Jeesus, joka sanoo, ottakaa pyhä henki. jätä sinne ja anteeksi aina teille oma. Se on paljon.